Η ανάγνωση αυτή έγινε από εμένα, τον Στέλιο Παπαγρηγορίου, και διατίθεται δωρεάν προς ακρόαση. Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο κάνοντας εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιώντας τα βίντεο, διαβάζοντας ένα από τα βιβλία μου ή κάνοντας μια δωρεά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Εγχειρίδιο Επικτήτου, κεφάλαιο 1. Όσα όντα υπάρχουν γύρω μας, άλλα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι. Εξουσιάζουμε τη γνώμη μας, την ψυχική μας διάθεση, την επιθυμία μας για απολαύσεις, την προσπάθεια να αποφεύγουμε άσχημες καταστάσεις, κοντολογείς όλα όσα εξαρτώνται από τις προσωπικές μας ενέργειες. Δεν εξουσιάζουμε το σώμα, τα υλικά αγαθά, τη δόξα, τα αξιώματα, κοντολογείς όλα όσα δεν αποτελούν δικά μας έργα. Όσα εξουσιάζουμε είναι από τη φύση τους ελεύθερα, ανεξάρτητα, ανεμπόδιστα. Εκείνα που δεν εξουσιάζουμε είναι από τη φύση τους ασθενή. Υποτακτικά μπορούν εύκολα να αποτραπούν και είναι αλότρια προς εμάς. Να θυμάσαι λοιπόν πως αν θεωρήσεις ότι όσα είναι από τη φύση τους υπόδουλα είναι ελεύθερα και πως τα αλότρια είναι δικά σου, θα αντιμετωπίσεις εμπόδια, θα γνωρίσεις στεναχώριες, θα ταραχτείς, θα τα βάλεις με θεούς και ανθρώπους. Αν όμως κάνεις πεποίθησή σου πως δικό σου είναι μονάχα αυτό που σου ανήκει, ενώ το ξένο δεν σου ανήκει σε καμία περίπτωση, πράγμα που είναι άλλωστε η αλήθεια, κανένας και ποτέ δεν θα μπορέσει να σου επιβάλλει τη γνώμη του. Κανένας δεν θα σε κατηγορήσει, αλλά κι εσύ δεν θα τα βάλεις με κανένα. Δεν θα κάνεις τίποτε παρά τη θέλησή σου και κανένας δεν θα σε βλάψει. Αν λοιπόν επιδιώκεις να αποκτήσεις τόσο μεγάλα αγαθά, να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να διστάζεις στην προσπάθειά σου να τα αποκτήσεις, όμως πρέπει κάποια από αυτά να τα εγκαταλείπεις ολότελα και άλλα να τα αναβάλεις. Αν ωστόσο επιθυμείς και τα δύο, αν θέλεις να αποκτήσεις μαζί αξιώματα και πλούτη, δεν θα αποκτήσεις ούτε τα μεν, ούτε τα δε. Πάντως, οπωσδήποτε δεν θα κερδίσεις εκείνα με τα οποία αποκτά κανείς την ελευθερία και την ευτυχία. Όταν όμως παρουσιαστεί σε σένα κάποια μελαγχολική φαντασίωση, να σκεφτείς αμέσως και να πεις στον εαυτό σου: «Είσαι μια απλή φαντασία. Είσαι απατηλό φαινόμενο». Έπειτα μελέτησέ την. Εξέτασέ την με τα κριτήρια που έχεις στη διάθεσή σου. Πρώτα απ' όλα όμως, να ελέγξεις αν ανήκεις τα πράγματα που μπορούμε να εξουσιάσουμε ή όχι. Αν ανήκουν σε αυτά που δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε, πρέπει να μπορείς ανά πάσα στιγμή στον εαυτό σου: «Δεν με νοιάζει καθόλου». Κεφάλαιο Β. Να θυμάσαι ότι σκοπός της επιθυμίας είναι να μπορείς να αποκτάς ό,τι επιθυμείς, ενώ σκοπός της αποφυγής είναι να μην πέφτεις σε αυτό που θέλεις να αποφύγεις. Αυτός που δεν καταφέρνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του είναι άτυχος, ενώ είναι δυστυχισμένος εκείνος που πέφτει πάντα μέσα σε όλα όσα θα ήθελε να αποφύγει. Αν αποφεύγεις όσα βρίσκονται στην εξουσία σου, εκείνα δηλαδή που είναι αντίθετα προς τη φύση, δεν θα πέσεις σε κανένα λάθος που θέλεις να αποφύγεις. Αν όμως θα ήθελες να μην αρρωστήσεις ποτέ, να μην πεθάνεις ή να μην είσαι φτωχός, τότε θα είσαι πάντα δυστυχισμένος. Να αποφεύγεις λοιπόν να επιδιώκεις όσα δεν εξουσιάζουμε εμείς οι άνθρωποι και όσα βρίσκονται βέβαια στην εξουσία μας, αλλά είναι αντίθετα στη φύση. Προς το παρόν απομάκρυνε τους διακαείς πόθους σου, γιατί αν ποθήσεις κάτι που δεν βρίσκεται στην εξουσία του ανθρώπου, μοιραία θα αποτύχεις. Από την άλλη μεριά, δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνεις πάντα αν αξίζει να επιθυμείς όλα όσα βρίσκονται στην εξουσία μας. Γι' αυτό, φρόντισε να ελέγχεις και να συγκρατήσεις τις επιθυμίες σου, όταν πρέπει, αλλά χωρίς περιορισμούς και επιφυλάξεις. Κεφάλαιο Γ. Για κάθε τι που σε ευχαριστεί, το χρειάζεσαι ή το αγαπάς, μην ξεχνάς να εξετάζεις τι ακριβώς είναι αυτό, ξεκινώντας από τα μικρά. Αν σου αρέσει πολύ μια χύτρα, τότε πες: «Μου αρέσει αυτή η χύτρα». Όταν όμως σπάσει, δεν πρέπει να ταραχτείς. Αν αγαπάς το παιδί σου ή τη γυναίκα σου, τότε πες «Αγαπώ έναν άνθρωπο». Αν όμως πεθάνουν, να μην ταραχτείς. Κεφάλαιο Δέλτα. Όταν πρόκειται να κάνεις κάτι, σκέψου πρώτα τι είναι αυτό. Αν θέλεις να πας να λουστείς, σκέψου πρώτα τι συμβαίνει στα λουτρά. Εκείνους που σου ρίχνουν νερό, εκείνους που σε σπρώχνουν από εδώ και από εκεί, εκείνους που σε κοροϊδεύουν ή σε κλέβουν. Έτσι θα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου αν είσαι προετοιμασμένος για όλα αυτά και πεις στον εαυτό σου «Θέλω να πάω να λουστώ, αλλά θέλω και να διατηρήσω την κρίση μου ακέραιη και μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια». Το ίδιο να κάνεις σε κάθε ενέργειά σου. Έτσι, αν σου συμβεί κάποιο εμπόδιο στο λουτρό, να έχεις πρόχειρη την απάντηση. Δεν ήθελα μόνο να κάνω λουτρό, αλλά και να διατηρήσω την κρίση μου ελεύθερη σύμφωνα με τη φύση. Όμως, δεν θα τη διατηρήσεις ελεύθερη αν θυμώσεις με όσα δεις να γίνονται εκεί πέρα. Κεφάλαιο 5. Τα πράγματα δεν ταράζουν τους ανθρώπους, αλλά η άποψη που κάποιοι έχουν για τα πράγματα. Για παράδειγμα, ο θάνατος δεν είναι κάτι φοβερό, επειδή και στο Σοκράτη θα φαινόταν φοβερός, αν ήταν. Εκείνο που προκαλεί φόβο είναι η ιδέα του θανάτου, διότι είναι τρομακτική. Όταν λοιπόν βρίσκουμε εμπόδια, ταραζόμαστε ή λυπόμαστε, δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν άλλο παρά μόνο τους εαυτούς μας. Ο απαίδευτος άνθρωπος, όταν πέσει σε δυστυχία, κατηγορεί τους άλλους. Ο μορφωμένος όμως δεν κατηγορεί ούτε τους άλλους, ούτε τον εαυτό του. Κεφάλαιο 6. Να μην επέρεσαι για προτερήματα που είναι αλότρια. Αν το άλογο καφιόταν με ξυπασμό και έλεγε «Είμαι όμορφο», αυτό το πράγμα είναι κατά κάποιον τρόπο ανεκτό. Αν όμως πεις εσύ ο άνθρωπος «Έχω ένα ωραίο άλογο», τότε περηφανεύεσαι για κάτι που δεν είναι δικό σου. Αλλά θα αναρωτηθείς «Τι είναι δικό σου?» Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείς τις ιδέες σου. Όταν λοιπόν εφαρμόζεις τις ιδέες σου χωρίς να παραβιάζεις τους νόμους της φύσης, τότε έχεις το δικαίωμα να περηφανεύεσαι για ένα αγαθό που πράγματι είναι δικό σου. Κεφάλαιο 7. Όπως ακριβώς γίνεται όταν κανείς ταξιδεύει στη θάλασσα, όταν το καράβι πιάσει λιμάνι και βγεις έξω για να προμηθευτείς νερό, κοντοστέκεσαι στο δρόμο σου σαν βρεις κανένα μικρό βολβό ή κοχυλάκια. Αλλά πρέπει πάντα να έχεις στραμμένη την προσοχή σου στο καράβι, μήπως σε φωνάξει ο πλοίαρχος. Όταν σε φωνάξει, οφείλεις να τα παρατήσεις όλα αυτά και να τρέξεις πίσω, για να μην σε κουβαλήσουν δεμένο στο καράβι, σαν τα πρόβατα. Έτσι και στη ζωή. Αν σου τύχει, αντί για βολβούς ή κοχύλια, μια γυναικούλα ή ένα παιδί, τίποτα δεν σε εμποδίζει να τους φροντίσεις. Αν όμως σε φωνάξει ο καπετάνιος σου, τρέξε. Παράτησε τα όλα, δίχως να γυρίσεις πίσω σου να κοιτάξεις. Αν πάλι είσαι γέροντας, ποτέ μην εγκαταλείψεις το καράβι, γιατί μπορεί να σε φωνάξουν και να μην είσαι εκεί κοντά για να ακούσεις. Κεφάλαιο 8. Μη ζητάς να γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ, αλλά να τα δέχεσαι όπως έρχονται και τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Κεφάλαιο 9. Η ασθένεια μπορεί να εμποδίζει το σώμα, δεν μπορεί όμως να γίνει τροχοπέδι στη λειτουργία της σκέψης, αν δεν το θελήσει η ίδια. Αν κουτσαθείς, έχεις βέβαια δυσκολία στο περπάτημα, δεν εμποδίζεται όμως η ελεύθερη βούλησή σου. Αυτό να το σκέφτεσαι κάθε φορά που σου συμβαίνει κάτι. Θα δεις ότι για άλλον είναι εμπόδιο και όχι για σένα. Κεφάλαιο 10. Ό,τι και αν σου συμβαίνει, θυμήσου να στρέφεσαι για βοήθεια στον εαυτό σου. Να εξετάζεις πόση δύναμη κρύβεις μέσα σου για να το αντιμετωπίσεις. Αν δεις μια ωραία γυναίκα, βρες τη δύναμη να είσαι εγκρατής. Αν πονάς, κάνε υπομονή. Έσω καρτερικός. Αν σε σχολιάζουν κακοπροαίρετα, να δείχνεις ανοχή. Όταν πια συνηθίσεις στις συμπεριφορές αυτές, δεν θα σε παρασύρουν ταραγμένες σκέψεις. Κεφάλαιο 11. Ποτέ να μην πεις για κανένα πράγμα «το έχασα». Να λες «το επέστρεψα». Πέθανε το παιδί σου, γύρισε πίσω εκεί που ανήκει. Πέθανε η γυναίκα σου, επεστράφει. Σου αφαίρεσαν δόλια την περιουσία σου και αυτή επεστράφει. Και εκείνος που σου την έκλεψε είναι τάχα αχρίος. Μα τι σε νοιάζει με ποιον τρόπο απέτησε εκείνος που σου την πρόσφερε να την επιστρέψεις. Όσο σου επιτρέπει κράτησε τα αγαθά σου. Φρόντιζε τα σαν να είναι ξένα πράγματα, όπως κάνουν αυτοί που μένουν προσωρινά σε ένα πανδοχείο. Κεφάλαιο 12. Αν θέλεις να κάνεις προκοπή, άφησε κατά μέρος σκέψεις σαν κι αυτήν εδώ. Αν παραμελήσω τις υποθέσεις, θα μου λείψουν τα αγαθά που χρειάζομαι για να περνάω καλά. Αν δεν τιμωρήσω το δούλο μου, θα γίνει κακός υπηρέτης. Είναι προτιμότερο να πεθάνεις από την πείνα, χωρίς λύπη και φόβο, παρά να ζεις μέσα στην πολυτέλεια και την αυθονία, όλο άγχος και φόβο. Είναι προτιμότερο ο δούλος σου να μην είναι καλός στη δουλειά του, παρά να είσαι εσύ δυστυχισμένος. Αρχίνα λοιπόν από τα σήμαντα πράγματα. Χύθηκε το λαδάκι σου, σου έκλεψαν το κρασάκι σου, εσύ να λες τόσο που λέτε η απάθεια, τόσο η αδιαφορία. Κανένας δεν σου χαρίζει τίποτε. Όταν φωνάζεις το δούλο σου, σκέψε ότι μπορεί και να μην σε ακούσει, να μην σου απαντήσει. Αν σου απαντήσει, ίσως και να μην κάνει τις δουλειές που θα του ζητήσεις. Δεν είναι πια τόσο σπουδαίο πρόσωπο ώστε να σε κάνει να ταραχτείς. Κεφάλαιο 13. Αν θέλεις να πας μπροστά, καλύτερα άφησε τους άλλους να σε περάσουν για ανόητο ή ηλίθιο. Να μην παριστάνεις ότι ξέρεις πολλά. Ακόμη και όταν σου αναγνωρίζουν πως έχεις κάποια αξία, εσύ να μην τους πολυπιστεύεις. Να έχεις υπόψη σου ότι δεν είναι εύκολο να διατηρείς ελεύθερη κρίση, σύμφωνα με τις επιταγές της φύσης αφενός, και αφετέρου να μπορείς να παρακολουθείς όσα γίνονται γύρω σου. Γιατί αν φροντίζεις για το ένα, θα παραμελείς οπωσδήποτε το άλλο. Κεφάλαιο 14. Αν θέλεις τα παιδιά σου, η γυναίκα σου και οι φίλοι σου να ζουν αιώνια, τότε είσαι ηλίθιος. Αυτό δείχνει ότι θέλεις να εξουσιάζεις πράγματα που δεν είναι δικά σου. Θεωρείς τα ξένα πράγματα δικά σου. Έτσι, αν θέλεις ο δούλος σου να μην κάνει ζημιές, είσαι ανόητος. Γιατί ζητάς η κακία να μην είναι κακία, αλλά κάτι άλλο. Αν θέλεις να αποκτάς ό,τι επιθυμείς, αυτό μπορείς να το κατορθώσεις. Πρέπει να επιδιώκεις αυτό που μπορείς να αποκτήσεις. Εκείνος ο άνθρωπος που θέλει ή δεν θέλει να αποκτήσει αγαθά που βρίσκονται στην κατοχή άλλου, που μπορεί να του τα δώσει ή και να του τα πάρει, είναι δούλος του. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι ελεύθερος, δεν πρέπει να ζητάει ή να αρνιέται αγαθά που κατέχει άλλος, γιατί διαφορετικά θα είναι δούλος σε όλη του τη ζωή. Κεφάλαιο 15. Να θυμάσαι ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρονται σε ένα συμπόσιο. Σερβίρουν το φαγητό και φτάνουν σε σένα, πάρε τη μερίδα σου με κόσμια συμπεριφορά. Σε προσπέρασαν, δεν πειράζει. Δεν πλησίασαν ακόμη σε σένα. Κράτησε την όρεξή σου και περίμενε υπομονετικά τη σειρά σου. Το ίδιο να κάνεις και για τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τα αξιώματα, τα πλούτη. Κάποτε θα γίνεις άξιος συμποσιαστής των θεών. Αν όμως δεν γευτείς αυτά τα αγαθά, αλλά τα περιφρονήσεις, τότε δεν θα γίνεις μονάχα συμποσιαστής των θεών, αλλά και συναρχηγός τους. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρθηκαν ο Διογένης, ο Ηράκλητος και οι όμοιοι τους και αξιώθηκαν να ονομάζονται θεϊκοί. Κεφάλαιο 16. Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει επειδή έχει πένθος, επειδή ξενιτεύεται το παιδί του ή γιατί έχασε την περιουσία του, πρόσεχε να μην παρασύρουν τη σκέψη σου τα εξωτερικά αυτά θλιβερά γεγονότα. Να έχεις πάντα πρόχειρη αυτήν εδώ τη σκέψη. Δεν τον θλίβει αυτό καθ' αυτό το γεγονός, πράγμα που κι άλλους θα έκανε να υποφέρουν, αλλά η σκέψη του γεγονότος. Να του συμπαρασταθείς με παρηγορητικά λόγια και να κλάψεις ακόμα μαζί του. Πρόσεχε όμως να μην σε καταθλίψει ως τα κατάβαθά σου. Κεφάλαιο 17. Να θυμάσαι ότι είσαι ηθοποιός σε ένα δράμα, όπως το θέλει ο συγγραφέας του έργου. Αν το θέλει σύντομο, θα είναι σύντομο. Αν το θέλει μακροσκελές, θα είναι μακροσκελές. Αν θέλει να παίξεις ρόλο φτωχού, πρόσεχε να τον παίξεις και αυτόν με ευθεία. Πρόσεχε να κάνεις το ίδιο είτε πρόκειται για το ρόλο χολού ή για ρόλο άρχοντα ή ακόμα απλού ανθρώπου. Από σένα εξαρτάται αν θα τον παίξεις καλά ή όχι. Η εκλογή όμως του ρόλου ανήκει σε άλλον και όχι σε σένα. Κεφάλαιο 18. Αν ένας κόρακας κράξει προμήνυμα κακών, κοίτα να μην σε παρασύρει η φαντασία σου. Αμέσως κάνε τη διάκριση τι εξαρτάται από σένα και τι όχι και πες τον εαυτό σου. Τίποτε κακό δεν προμηνύεται για μένα ή για το τομαράκι μου, για τα λεφτουδάκια μου ή για το ονοματάκι μου, για τα παιδιά μου ή για τη γυναικούλα μου. Θα μου προμηνύονται ευχάριστα πράγματα μονάχα αν το θέλω ο ίδιος. Γιατί ό,τι κι αν γίνεται είναι στο χέρι μου και μόνο να ωφεληθώ από αυτό. Κεφάλαιο 19. Μπορείς να είσαι ανίκητος, αν δεν μπλέκεσαι σε αγώνες, όπου δεν είναι δυνατόν να νικήσεις. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς από τη φαντασία σου και μακαρίσεις αυτόν που διακρίνεται από την πολιτεία, που αποκτάει δύναμη ή ευημερεί στη ζωή του. Γιατί αν η ουσία του αγαθού βρίσκεται μέσα σε εκείνα που εξουσιάζουμε, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ζήλια ούτε φθόνος. Να μην επιθυμήσεις ποτέ να γίνεις ούτε στρατηγός, ούτε πρίτανης, ούτε ύπατος, αλλά να μείνεις ελεύθερος. Γι' αυτό υπάρχει μονάχα ένας δρόμος. Να περιφρονούμε όσα δεν βρίσκονται στην εξουσία μας. Κεφάλαιο 20. Να σκέφτεσαι πάντα ότι δεν σε προσβάλλει αυτός που σε βρίζει ή σε χτυπά, αλλά η έμμονη ιδέα σου ότι τάχα κάποιοι σε βρίζουν. Όταν λοιπόν κάποιος σε εξοργήσει, να ξέρεις ότι σε θύμωσαν οι σκέψεις σου. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να μάθεις να μην παρασύρεσαι από τη φαντασία σου. Αν συγκρατηθείς και δεν εκφράσεις τα συναισθήματά σου μια φορά, στο εξής θα μάθεις να ελέγχεις καλύτερα τον εαυτό σου. Κεφάλαιο 21. Όλα όσα σου φαίνονται φοβερά, όπως ο θάνατος και η εξορία, να τα έχεις πάντα στη σκέψη σου και κυρίως τον θάνατο. Έτσι δεν θα επιθυμήσεις υπερβολικά κανένα πράγμα ταπεινό ή ανάξιό σου. Κεφάλαιο 22. Αν θέλεις να γίνεις φιλόσοφος, προετοιμάσου να δεχτείς την ειρωνία του κόσμου, γιατί πολλοί θα σε περιφρονήσουν λέγοντας «Από πού ξεφύτρωσε πάλι αυτός ο φιλόσοφος» και «Από πού ήρθε αυτός ο ξυπασμένος τύπος». Εσύ όμως να μην ξυπάζεσαι, αλλά να μένεις σταθερός σε εκείνες τις αρχές που σου φαίνονται καλύτερες με πίστη, σαν να σου όρισε ο Θεός αυτή τη θέση. Σκέψου ότι αν μείνεις σταθερός στις αρχές σου, εκείνοι που κάποτε σε κορόιδεψαν, αργότερα θα σε θαυμάζουν. Αν όμως σε νικήσει η αντιμετώπιση τους, τότε στο εξής διπλά θα σε κοροϊδεύουν. Κεφάλαιο 23. Αν κάποτε στρέψεις την προσοχή σου σε άλλα πράγματα, για παράδειγμα αν θέλεις να αρέσεις σε κάποιον, τότε έχασες τις αρχές σου. Να ξέρεις πάντοτε ότι είναι αρκετό να είσαι φιλόσοφος. Αν όμως θέλεις να είσαι, αλλά και να φαίνεσαι φιλόσοφος, πρέπει να φαίνεσαι κυρίως στον εαυτό σου. Αυτό μόνο είναι αρκετό. Κεφάλαιο 24. Να μην σε επικραίνουν σκέψεις όπως «Θα περάσω τη ζωή μου χωρίς δόξα και τιμές. Θα είμαι ένα τίποτε στο πουθενά». Αν υποθέσουμε ότι είναι κάτι κακό το να μην απολαμβάνει κάποιος τιμές, δεν είναι δυνατόν να πέσεις στο κακό εξαιτίας άλλου, αλλά εξαιτίας εσού του ίδιου. Και δεν μπορείς επίσης να ντροπιαστείς από κανέναν άλλον παρά μόνο από τον εαυτό σου. Μήπως τελικά εξαρτάται από σένα αν θα σου δώσει η πολιτεία κάποιο αξίωμα ή αν θα σε προσκαλέσουν σε γεύμα? Κάθε άλλο! Τότε γιατί είναι ταπεινωτικό? Και πώς θα είσαι ένα μηδενικό αφού πρέπει οπωσδήποτε να είσαι κάτι σημαντικό ανάμεσα σε αυτά που εξουσιάζεις, εκεί δηλαδή που σου επιτρέπεται να αποκτήσεις μεγάλη αξία, αν βέβαια το θέλεις. Οι φίλοι σου όμως θα είναι αβοήθητοι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή δεν θα τους δίνεις λεφτά ή δεν θα τους κάνεις Ρωμαίους πολίτες? Και ποιος σου είπε ότι αυτά είναι από τα πράγματα που ελέγχουμε και δεν είναι αλότρια? Γίνεται να δίνει κανείς στους άλλους πράγματα που δεν διαθέτει ο ίδιος? Όμως λένε, απόκτησε εσύ για να έχουμε κι εμείς. Αν μπορώ να αποκτήσω αγαθά διατηρώντας τη σεμνότητά μου, την τιμή μου και την αξιοπρέπειά μου, δείξε μου πώς να το κάνω και εγώ θα τα αποκτήσω. Αν όμως έχετε την απέτηση να χάσω εγώ τα αγαθά μου για να αποκτήσετε εσείς όσα δεν είναι αγαθά για σας, καταλαβαίνετε βέβαια πως είσαστε άδικοι και αχάριστοι. Τι προτιμάτε τελικά, τα χρήματα ή έναν αξιοπρεπή και πιστό φίλο? Βοηθήστε με λοιπόν και μην έχετε την απέτηση να κάνω πράγματα που θα με κάνουν να πάψω να είμαι φίλος πιστός και αξιοπρεπής. Θα μου πει όμως κανείς, η πατρίδα θα μείνει χωρίς βοήθεια. Αλλά και πάλι, τι είδους βοήθεια θα είναι αυτή? Δεν θα έχεις το και λουτρά εξαιτία σου. Και τι με αυτό? Ούτε παπούτσια μπορεί κανείς να αγοράσει από το σιδηρουργό, ούτε όπλα από τον υποδηματοποιό. Αρκεί ο καθένας να φέρνει σε πέρα στη δουλειά του. Αλήθεια, αν φτιάξεις άλλο ένα σεμνό και αξιοπρεπή πολίτη, δεν θα ωφελήσεις την πατρίδα σου? Ναι. Τότε λοιπόν θα είσαι και εσύ ωφέλιμος. «Κι εγώ τι θέση θα έχω στην πολιτεία?» θα ρωτούσε κάποιος. «Οποιαδήποτε θέση μπορεί να έχεις. Επιπλέον όμως πρέπει να διατηρήσεις το σεμνό και αξιοπρεπή χαρακτήρα σου. Αν χάσεις αυτά τα χαρίσματα για να ωφελήσεις τη χώρα σου, πώς τάχα θα την ωφελήσεις, αν καταντήσεις ανέσχυντος και ανάξιος εμπιστοσύνης?» Κεφάλαιο 25. Προτίμησαν κάποιον άλλο στη θέση σου σε κάποιο γεύμα, σε προσφώνηση ή σε συμβούλιο? Αν αυτά τα πράγματα θεωρούνται αγαθά, τότε πρέπει να χαίρεσαι που τα έχει αποκτήσει ο αντικαταστάτης σου. Αν όμως είναι κακά, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι που δεν τα απόκτησες και να θυμάσαι ότι δεν είναι στο χέρι σου να αποκτήσεις αγαθά που αποκτούν άλλοι, αφού δεν κάνεις τις ίδιες με αυτούς ενέργειες. Πώς γίνεται να αποκτά τα ίδια αγαθά εκείνος που δεν χτυπάει την πόρτα των ισχυρών με εκείνους που τη χτυπούν? Εκείνος που δεν τους ακολουθεί κατά πόδας με εκείνους που σέρνονται από πίσω τους, και εκείνος που δεν τους πλέκει εγκόμια με εκείνους που τους κολακεύει? Θα είσαι άδικος και άπλιστος συνάμα αν θέλεις να σου κάνουν χάρες χωρίς να πληρώσεις αντίτιμο. Πόσο κάνουν τα μαρούλια? Ας πούμε πως κάνουν ένα βολό. Αν λοιπόν κάποιος πληρώσει ένα βολό, θα πάρει τα μαρούλια. Εσύ όμως που δεν έδωσες χρήματα, δεν μπορείς να πάρεις τα μαρούλια. Μη σκεφτείς όμως ότι έχεις λιγότερα από εκείνον που πλήρωσε, γιατί εσύ έχεις ακόμα τον αβολό που δεν έδωσες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Δεν σε κάλεσαν στο γεύμα κάποιου σπουδαίου, γιατί δεν έδωσες αυτόν που σε καλεί το αντίτιμο του δείπνου που οργανώνει, είτε το πουλάει για να εισπράξει επένους, είτε γιατί αποβλέπει σε άλλες υπηρεσίες. Αν σε συμφέρει λοιπόν, πλήρωσε το αντίτιμο. Πλήρωσε όσο πουλιέται το δείπνο. Αν όμως δεν θέλεις να κάνεις το έξοδο, αλλά να απολαύσεις το δείπνο, τότε είσαι άπλιστος και αδιόρθωτος. Νομίζεις ότι έχασες που δεν πήγες στο δείπνο? Κι όμως, πρώτα απ' όλα δεν επένεσες σε αυτόν που δεν ήθελες έτσι κι αλλιώς να επενέσεις, και έπειτα απέφυγες να αντικρίσεις την αυθάδεια των υπηρετών ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους καθώς απερίμεναν στην είσοδο. Κεφάλαιο 26. Μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς θέλει η φύση μόνο μέσα από εκείνα τα πράγματα για τα οποία έχουμε ταυτότητα απόψεων. Όταν για παράδειγμα ο νεαρός δούλος κάποιου άλλου σπάσει ένα ποτήρι, να έχεις έτοιμη τη φράση «συμβαίνουν αυτά τα πράγματα». Σκέψου όμως τώρα. Αν ένας δικός σου δούλος σπάσει το δικό σου ποτήρι, πρέπει να αντιδράσεις το ίδιο όπως αναφέραμε πριν. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να σκέφτεσαι και για σοβαρότερα πράγματα ακόμη. Πέθανε το παιδί ή γυναίκα ενός άλλου, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σου πει. Αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στη ζωή. Αν όμως συμβεί να πεθάνει το δικό του παιδί, αμέσως θα τον ακούσει να λέει «Τι έπαθα ο δυστυχισμένος». Θα έπρεπε όμως να θυμάται τι κάνει εκείνος όταν ακούει τους συμπολίτες του να αντιδρούν με τον τρόπο αυτό. Κεφάλαιο 27. Όπως κανείς δεν επιδιώκει ένα συγκεκριμένο σκοπό με την προοπτική να αποτύχει, έτσι και η φύση δεν επιδιώκει ποτέ σκόπιμα το κακό. Κεφάλαιο 28. Αν κάποιος παρέδιδε το δικό σου σώμα στον πρώτο τυχόντα, δεν θα αγανακτούσες. Πώς λοιπόν μπορείς να εμπιστεύεσαι την προσωπική σου γνώμη στον πρώτο τυχόντα που εάν σε χλεβάσει θα σου προκαλέσει ψυχική ταραχή και ντροπή? Κεφάλαιο 29. Για κάθε έργο που θέλεις να πραγματοποιήσεις, σκέψου τι πρόκειται να προηγηθεί και τι να επεκολουθήσει και έπειτα καταπιάσου με αυτό. Μόνο έτσι θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Διαφορετικά, αν καταπιαστείς με κάτι που δεν έχεις εκ των προτέρων προβλέψει τις συνέπειές του, όταν θα παρουσιαστούν οι πρώτες δυσκολίες, θα το παρατήσεις ντροπιασμένος. Θέλεις να κερδίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Κι εγώ το θέλω, μα τους θεούς, γιατί είναι ωραίο πράγμα. Πριν όμως καταπιαστείς με κάτι τέτοιο, σκέψου όλα εκείνα που θα προηγηθούν και θα επεκολουθήσουν τους στόχους σου αυτού. Πρέπει να ξεκινήσεις μια σκληρή προπόνηση, να ακολουθείς συγκεκριμένο διαιτολόγιο, να μην τρως γλυκά, να γυμνάζεσαι υποχρεωτικά ακόμα και όταν κάνει ζέστη ή όταν κάνει κρύο. Δεν πρέπει να πίνεις κρύο νερό ή κρασί, δηλαδή πρέπει να παραδοθείς στον προπονητή όπως ο άρρωστος παραδίδεται στα χέρια του γιατρού. Αργότερα, όταν έρθει η ώρα να αγωνιστείς, πρέπει να ανοίξεις τάφρο για να καλυφθείς με χώμα. Μπορεί να βγάλεις το χέρι σου, να στραμπουλήξεις το πόδι σου, να καταπιείς αρκετή σκόνη, ίσως και να μαστιγωθείς αν κάνεις παράβαση και μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες να νικηθείς και από πάνω. Σκέψου το καλά όλα αυτά. Και αν επιμένεις ακόμη να αγωνιστείς, τότε γίνε αθλητής. Διαφορετικά, θα κάνεις σαν τα παιδιά που άλλοτε παριστάνουν τους παλαιστές, άλλοτε παίζουν τους μονομάχους, άλλοτε καμώνονται τους αλπικτές και άλλοτε τους ηθοποιούς. Έτσι κι εσύ, τώρα είσαι αθλητής, έπειτα μονομάχος, ρήτορας ή φιλόσοφος και τέλος προτιμάς να μην είσαι τίποτα. Όπως η μαϊμού μιμείται ό,τι βλέπει, έτσι κι εσύ μιμείσαι το ένα μετά το άλλο. Και όλα αυτά γιατί πριν ασχοληθείς με κάτι, δεν το σκέφτηκες πρώτα σοβαρά, αλλά το αποφάσισες επιπόλαια. Έτσι και μερικοί, όταν δουν ένα φιλόσοφο να μιλάει σαν τον Εφράτη, αν και εδώ που τα λέμε ποιος μπορεί να ρητορεύει σαν κι αυτόν, θέλουν κι αυτοί να φιλοσοφούν σώνει και καλά. Άνθρωπέ μου, κοίτα πρώτα με τι θα ήθελες να ασχοληθείς. Ανακάλυψε τις ικανότητές σου. Δες αν μπορείς να αντέξεις μια τέτοια δοκιμασία. Θέλεις να ασχοληθείς με το πένταθλο ή την μπάλη? Κοίταξε τα μπράτσα σου, τα πόδια σου, εξέτασε τη μέση σου. Κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος για συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζεις ότι για να πετύχεις το στόχο σου μπορείς να τρως, να πίνεις, να επιθυμείς αλλά και να υποστρέφεσαι με τον ίδιο τρόπο όπως πάντα? Πρέπει να ξαγρυπνήσεις, να κουραστείς, να εγκαταλείψεις τους δικούς σου, να γίνεις περίγελος ακόμη και των παιδιών σου, να συναντήσεις ανθρώπους που θα σε κοροϊδέψουν, να έχεις παντού την κατώτερη θέση στις τιμές, στα δημόσια αξιώματα, σε δίκες, σε όλα. Σκέψου λοιπόν καλά. Αν θέλεις να τα ανταλλάξεις με την αδιαφορία, την ελευθερία, την απάθεια. Διαφορετικά, μείνε μακριά. Μην κάνεις κι εσύ σαν τα παιδιά, πότε παριστάνοντας το φιλόσοφο, πότε το φοροϊσπράκτορα και πότε τον επίτροπο του Κέσαρα. Πρέπει να είσαι απλά και μόνο ένας άνθρωπος, καλός ή κακός. Θα πρέπει να καλλιεργήσεις ή το ανώτερο μέρος της ψυχής σου ή τα εξωτερικά πράγματα. Πρέπει να προσαρμόζεις τον εαυτό σου στα εσωτερικά ή στα εξωτερικά. Δηλαδή, ή να μπεις στην τάξη των φιλοσόφων ή στην τάξη των απλών ανθρώπων. Κεφάλαιο 30. Οι υποχρεώσεις του καθενός μας καθορίζονται ανάλογα με τις σχέσεις μας με τους άλλους. Είναι ο τάδε πατέρα σου? Επιβάλλεται να το φροντίζεις, να του κάνεις παραχωρήσεις, να δέχεις ακόμα και την περιφρόνησή του, το χλεβασμό ή και τα χτυπήματά του ακόμη. Αλλά είναι κακός πατέρας, θα μου πεις. Μα μήπως η φύση κανόνισε να έχεις καλό πατέρα? Όχι. Η φύση σου έδωσε απλά ένα πατέρα. Ο αδελφός μου με αδικεί, θα πεις. Κράτα εσύ απέναντί του αδελφική στάση. Μην κάνεις τα ίδια που κάνει και εκείνος, ώστε η σκέψη σου, ελεύθερη, να ενεργεί σύμφωνα με τη φύση. Εσένα δεν μπορεί να σε βλάψει κανένας, αν δεν τα θελήσεις εσύ ο ίδιος. Το ίδιο να κάνεις και με τον γείτονά σου, είτε είναι απλός πολίτης είτε είναι στρατηγός. Αν εξετάζεις προσεκτικά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα μάθεις να βρίσκεις ποιο είναι το καθήκον σου. Κεφάλαιο 31. Όσον αφορά το σεβασμό απέναντι στους θεούς, το πιο σημαντικό είναι το εξής. Να έχει κανείς ορθή αντίληψη για αυτούς, ότι δηλαδή υπάρχουν και κυβερνούν τα πάντα, καλά και δίκαια. Είναι δικό σου καθήκον να υπακούεις στο θέλημά τους, να αποδέχεσαι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και να υποτάσσεσαι με προθυμία σε αυτά με τη σκέψη πως όλα είναι καλώς καμώμενα και καλύτερα δεν γινόταν. Έτσι δεν θα κατηγορήσεις ποτέ τους θεούς, ούτε θα παραπονεθείς ότι σε αμελούν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αφαιρέσεις από τα καλά και τα κακά πράγματα εκείνα που δεν ανήκουν στην εξουσία μας. Και μόνο εφόσον το θεωρείς ως καλά ή κακά όσα βρίσκονται πράγματι στην εξουσία μας. Αν θεωρήσεις ότι είναι δικό σου κάποιο από αυτά που είναι καλό ή κακό, τότε μοιραία θα κατηγορήσεις και θα μισήσεις τους άλλους ως υπαίτιους, αν αποτύχεις. Κάθε αιών είναι πλασμένο έτσι ώστε να αποφεύγει και να απομακρύνει όσα πράγματα είναι βλαβερά και τα αίτια τους επίσης, ενώ αντίθετα επιδιώκει τα ωφέλιμα πράγματα και τα αποτελέσματά τους και μάλιστα υπερηφανεύεται γι' αυτά. Είναι αφύσικο να νιώθει κανείς χαρά όταν βλάπτεται και μάλιστα να χαίρεται και να συμπαθεί αυτό που τον βλάπτει. Γι' αυτό και το παιδί κατηγορεί τον πατέρα του όταν δεν του δίνει όσα εκείνο θεωρεί αγαθά. Αυτό έκανε τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη εχθρούς, γιατί πίστευαν ότι η εξουσία είναι ωραίο πράγμα. Για τον ίδιο λόγο, ο Γεωργός κατηγορεί τους θεούς. Αλλά το ίδιο κάνουν ο ναύτης και ο έμπορος και αυτοί που χάνουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Όπου υπάρχει συμφέρον, υπάρχει και ευλάβεια. Επομένως, όποιος φροντίζει να ικανοποιεί τις επιθυμίες του και να απομακρύνει ό,τι αποστρέφεται, φροντίζει να είναι και ευλαβής. Πρέπει να κάνεις σπονδές και θυσίες, όπως ορίζουν τα πατροπαράδοτα έθιμα, κάθε φορά με καθαρή καρδιά, χωρίς βαριεστημάρα και αμέλεια, όχι φτωχικά, αλλά ούτε και πάνω από τις δυνατότητές σου. Κεφάλαιο 32. Όταν πηγαίνεις στο μαντίο, να θυμάσαι ότι δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, αλλά έρχεσαι στο μάντι ακριβώς για αυτό το λόγο. Αν όμως ήσουν φιλόσοφος, θα ήξερες ποια θα ήταν η απάντηση. Αν ζητάς πράγματα που δεν είναι στη δικαιοδοσία μας, δεν θα είναι ούτε καλά, ούτε κακά. Όταν πας στο μάντι, να μην φαίνεσαι ούτε ορεξάτος, ούτε απογοητευμένος. Να μην οπλησιάσεις τρέμοντας, αλλά σαν άνθρωπος που γνωρίζει καλά πως ό,τι και να συμβεί, θα το αντιμετωπίσεις σωστά και κανένας δεν θα σε επηρεάσει. Να πηγαίνεις λοιπόν στους θεούς με θάρρος για να σε συμβουλέψουν. Όταν πάρεις τις συμβουλές τους, να θυμάσαι ποιους συμβούλους διάλεξες και ποιους θα παρακούσεις, σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθείς με τις συμβουλές τους. Να πηγαίνεις στα μαντεία, όπως πρότεινε ο Σωκράτης, για τις υποθέσεις εκείνες που εξαρτούνται άμεσα από το αποτέλεσμά τους και δεν μπορείς να πάρεις τις απαντήσεις που θέλεις με τη λογική ή κάποια άλλη τέχνη. Έτσι, όταν χρειάζεται να κινδυνεύσεις για το φίλο σου ή για την πατρίδα σου, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις το μαντίο. Και όταν ο μάντης σου πει ότι τα ιερά δεν είναι ευνοϊκά, είναι φανερό ότι σου προαναγγέλει θάνατο, τραυματισμό ή εξορία. Παρ' όλα αυτά, η λογική σου υπαγορεύει να βοηθήσεις το φίλο σου ή να κινδυνεύσεις για την πατρίδα. Πρόσεξε λοιπόν καλά, γιατί κάποτε ο μεγάλος μάντης του Απόλλωνα έδιωξε κάποιον από τον ναό γιατί δεν βοήθησε το φίλο του όταν τον σκότωναν. Κεφάλαιο 33. Προσδιορίσε εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο τύπο και χαρακτήρα που να σου ταιριάζει και φύλαξέ τον ακέραιο όταν είσαι μόνος ή με παρέα. Τον περισσότερο καιρό να σωπαίνεις ή να μιλάς λίγο και μόνο όταν χρειάζεται. Κάπου-κάπου, όταν το φέρει η περίσταση να μιλάς, αλλά όχι για ό,τι να είναι. Να μην μιλάς για μονομαχίες, για υποδρομίες, για αθλητές, για φαγητά και ποτά ή για όσα τετριμένα λέγονται σε κάθε συνάντηση. Κυρίως, να μην μιλάς για να κουτσομπολέψεις, για να επενέσεις ή για να συγκρίνεις τους συνανθρώπους σου. Εάν μπορείς, οδήγησε με τα λόγια σου τους συνομιλητές σου σε θέματα κατάλληλα. Αν όμως βρίσκεσαι ανάμεσα σε ξένους, καλύτερα να σωπαίνεις. Να μην γελάς πολύ και συγκράτητα για το παραμικρό πράγμα. Να αποφεύγεις τους όρκους με κάθε τρόπο ή τουλάχιστον όσο περισσότερο μπορείς. Να αποφεύγεις γεύματα έξω από το σπίτι σου και κυρίως με ανθρώπους που δεν έχουν μόρφωση. Αν όμως αναγκαστικά βρεθείς σε τέτοιο γεύμα, πρόσεξε μην αποδειχτείς κι εσύ αμόρφωτος. Να ξέρεις ότι αν ο σύντροφός σου είναι λερωμένος, τότε θα λερωθεί και εκείνος που τρίβεται πάνω του, ακόμα κι αν είναι καθαρός. Να καταναλώνεις τα απολύτως απαραίτητα για το σώμα σου, δηλαδή τροφές, ποτά, ρούχα, σπίτι και υπηρέτες. Ό,τι είναι για επίδειξη ή απόλαυση, άφησέ το κατά μέρος. Αν κάποιος σου πει ότι ο τάδε σε κουτσομπολεύει, μην απολογηθείς για ό,τι έχει πει εναντίον σου. Καλύτερα να το απαντήσεις. Δεν ξέρει όλα τα ελαττώματά μου, διαφορετικά θα έλεγε και τα υπόλοιπα. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει συνέχεια στο θέατρο. Αν όμως τύχει να πας, φρόντισε να δείχνεις ότι δεν προσέχεις κανένα παρά μόνο τον εαυτό σου. Να δείχνεις πως συμφωνείς με τα δρόμενα και να είσαι με το μέρος του νικητή, και έτσι δεν πρόκειται να ενοχληθείς ποτέ. Απέφευγε να φωνάζεις δυνατά, να κοροϊδεύεις τον ένα ή τον άλλον και να συγκινείσαι. Όταν τελειώσει η παράσταση, να μην μιλάς για αυτά που έγιναν, παρά μόνο για τα θετικά που αποκόμισες. Αλλιώς θα φανεί ότι θαύμασες το έργο περισσότερο από όσο έπρεπε. Μη συχνάζεις σε δημόσιες λογοτεχνικές εκδηλώσεις στην τύχη και δίχως να το καλοσκεφτείς. Αν όμως το κάνεις, κοίτα να φαίνεσαι σεμνός και σοβαρός, ώστε να μην είσαι ενοχλητικός στους άλλους. Όταν πρόκειται να συνδιαλλαγείς με κάποιον, ειδικά με σπουδαίους ανθρώπους, σκέψου τι θα έκανες στη θέση σου ο Σωκράτης ή ο Ζήνων και δεν θα δυσκολευτείς να βρεις τον κατάλληλο τρόπο συμπεριφοράς. Όταν συχνάζεις στο σπίτι κάποιου σπουδαίου και ισχυρού, να προβλέπεις ότι κάποια φορά δεν θα τον βρεις στο σπίτι του και ότι ενδέχεται να σου κλείσουν κάποτε κατάμουτρα την πόρτα ή να μη σε δεχτούν και να μη σου δώσουν σημασία. Αν παρόλα αυτά πρέπει να πας, όσο θα βρίσκεσαι εκεί, θα πρέπει να ανέχεσαι αυτά που γίνονται και σε καμία περίπτωση να μην μπεις. Δεν άξιζε τον κόπο. Θα ήταν ανάξιο για ένα φιλόσοφο, άξιο μονάχα για έναν άνθρωπο απαίδευτο που τον επηρεάζουν τα εξωτερικά ερεθίσματα. Στις συναναστροφές σου, να μην αναφέρεις συνέχεια τα κατορθώματά σου ή τους κινδύνους που πέρασες. Μπορεί εσύ να το βρίσκεις ευχάριστο να μιλάς για τις περιπέτειές σου, δεν είναι όμως εξίσου ευχάριστο και για αυτούς που τις ακούνε. Να αποφεύγεις να κάνεις τους άλλους να γελούν, γιατί έτσι θα ξεφύγεις από τα όρια και θα υιοθετήσεις τους τρόπους των απαίδευτων ανθρώπων με αποτέλεσμα να πάψουν να σε σέβονται. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να αρχίσουν οι αισχρολογίες. Αν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον σε εκείνον που έκανε την αρχή, αν σου επιτρέπεται κάτι τέτοιο, διαφορετικά σώπαινε και δείξε με το κοκκίνισμα του προσώπου σου και το κατσούφιασμα ότι σε δυσαρεστούν όλα αυτά. Κεφάλαιο 34. Όταν γεννηθεί στο νου σου κάποια ειδονική φαντασίωση, όπως ακριβώς και στις άλλες φαντασιώσεις, να προφυλάσεις τον εαυτό σου μήπως και παρασυρθεί. Σκέψου την υπόθεση και κέρδισε χρόνο για τον εαυτό σου. Έπειτα φέρε στο νου σου δύο χρονικές στιγμές. Τη διάρκεια της απόλαυσης και το διάστημα μετά από αυτήν, όταν θα έχεις μετανιώσει και θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Αν αντισταθείς σε μια τέτοια φαντασίωση, σκέψου πόσο θα χαρείς και πόσο θα επενέσεις τον εαυτό σου. Αν σου παρουσιαστεί μια πραγματική απόλαυση, πρόσεχε να μην νικηθείς από τη γλύκα και τη γοητεία της. Αντίθετα, σκέψου πόσο καλύτερα θα ήταν να έχεις τη συνείδηση ότι κέρδισες επάξια αυτή τη νίκη. Κεφάλαιο 35. Όταν κάνεις κάτι το οποίο σκέφτηκες πάρα πολύ, μη φοβηθείς μήπως σε δουν πολύ και πουν κάτι κακό σε βάρος σου. Γιατί, αν δεν είναι σωστό να γίνει κάτι, απόφυγε να το κάνεις. Αν όμως είναι σωστό, τι σε νοιάζει για εκείνους που θα σε κατακρίνουν, είτε δίκαια είτε άδικα. Κεφάλαιο 36. Όπως οι προτάσεις είναι μέρα και είναι νύχτα, όταν συνδέονται διαζευτικά έχουν αξία, ενώ όταν συνδέονται συμπλεκτικά δεν έχουν κανένα νόημα, έτσι το να διαλέξεις μεγάλη μερίδα για τον εαυτό σου σε ένα συμπόσιο, ας πούμε, μπορεί να έχει αξία για το σώμα σου, δεν έχει όμως καμία αξία για τις κοινωνικές σου σχέσεις. Σε ένα γεύμα πρέπει να έχεις τρόπους. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι στο τραπέζι με άλλους, να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να στρέφεις την προσοχή σου μόνο στα φαγητά, αλλά και να δείχνεις σεβασμό σε εκείνον που σου προσφέρει το γεύμα. Κεφάλαιο 37. Αν αναλάβεις να παίξεις ένα ρόλο πάνω από τις δυνάμεις σου, θα αποτύχεις και σε αυτόν που μπορούσες ανάλογα με τις δυνάμεις σου να φέρεις εις πέρας. Κεφάλαιο 38. Όταν περπατάς, προσέχεις μήπως πατήσεις κανένα καρφί ή μήπως στραμπουλήξεις το πόδι σου. Με τον ίδιο τρόπο φρόντισε να μην βλάψεις το ανώτερο μέρος της ψυχής σου. Αν κρατάμε αυτόν τον κανόνα σε όλες μας τις πράξεις, θα τις εκτελούμε με ασφάλεια. Κεφάλαιο 39. Μέτρο της περιουσίας του καθένα μας είναι το σώμα του, όπως μέτρο για το παπούτσι είναι το πόδι. Αν λοιπόν μείνεις αυτό, θα κρατήσεις το μέτρο. Αν όμως το ξεπεράσεις, αναγκαστικά θα πέσεις στον γκρεμό. Θα κάνεις δηλαδή ό,τι θα έκανες και στην επιλογή παπουτσιού. Αν πας πέρα από ό,τι χρειάζεσαι, θα πάρεις ολόχρυσα παπούτσια, ύστερα πορφυρά, ύστερα κεντητά. Αν περάσεις μια φορά το μέτρο, δεν θα έχεις πια όριο στις ενέργειές σου. Κεφάλαιο 40. Οι γυναίκες μόλις φτάσουν τα 14 ονομάζονται κυρίες από τους άντρες και αρχίζουν να στολίζονται. Σε αυτό στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες. Πρέπει λοιπόν εμείς οι άντρες να προσέχουμε ώστε να καταλάβουν ότι εκείνο που τις κάνει σεβαστές είναι η αξιοπρεπής και σεμνή συμπεριφορά. Κεφάλαιο 41. Δείχνει άνθρωπο μειωμένης ευφυΐας το να ασχολείσαι μόνο με το σώμα σου, να γυμνάζεσαι, να τρως με λεμαργία, να πίνεις πολύ, να πηγαίνεις συχνά στην τουαλέτα. Αυτά να είναι δευτερεύουσα σημασία για σένα. Να στρέφεις την προσοχή σου στο πνεύμα. Κεφάλαιο 42. Όταν κάποιος σε βλάπτει ή σε κακολογεί, να θυμάσαι ότι το κάνει ή το λέει γιατί νομίζει ότι είναι σωστό. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετεί το δικό σου τρόπο σκέψης. Έχει το δικό του. Έτσι, αν αυτό που πιστεύει δεν είναι σωστό, τότε ο ίδιος βλάπτεται. Ο ίδιος σημειώνεται. Γιατί αν κάποιος ταυτίσει την αλήθεια με το ψέμα, βλάπτεται αυτός που εξαπατήθηκε και όχι η ταύτιση. Έχοντας αυτό σαν αρχή, θα υποφέρεις με υπομονή τα λόγια εκείνου που σε κακολογεί και θα λες κάθε τόσο. Έτσι πιστεύει. Κεφάλαιο 43. Κάθε πράγμα έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι ανεκτό και από την άλλη όχι. Αν σε αδικεί ο αδερφός σου, μην το πάρεις από την πλευρά ότι πράγματι αδικεί. Αυτή η σκέψη είναι αφόρητη. Αλλά από την άλλη. Ότι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι αδελφός σου, είναι σύντροφός σου και έτσι θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση από την πλευρά που είναι ανεκτή. Κεφάλαιο 44. Είναι ασυνάρτητα τα συμπεράσματα του τύπου «Είμαι πλουσιότερος από σένα, άρα είμαι καλύτερος». «Είμαι καλύτερος χειριστής της γλώσσας από σένα, άρα αξίζω περισσότερο». Πιο λογικά είναι, θα λέγαμε, τα συμπεράσματα «Είμαι πλουσιότερος, άρα η περιουσία μου είναι μεγαλύτερη από τη δική σου». «Και είμαι καλύτερος χειριστής της γλώσσας, άρα ο τρόπος που εκφράζομαι είναι καλύτερος». Εσύ ο ίδιος δεν είσαι ούτε περιουσία, ούτε και έκφραση. Κεφάλαιο 45. Κάνει κάποιος το μπάνιο του πολύ γρήγορα? Μην πεις ποτέ «κακός», αλλά πολύ γρήγορα. Πίνει κανείς πολύ κρασί? Μην πεις «κάνει άσχημα», αλλά πίνει πολύ. Αν δεν εισχωρήσεις βαθιά στη σκέψη του, πώς θα ξέρεις αν κάνει άσχημα ή όχι? Με αυτόν τον τρόπο δεν θα τύχει να κρίνεις με εντυπώσεις άλλων, αλλά μόνο με εκείνη που ο ίδιος έχεις σχηματίσει. Κεφάλαιο 46. Μην πεις πουθενά ότι είσαι φιλόσοφος, ούτε να μιλάς για φιλοσοφικά αποφθέγματα σε απαίδευτους ανθρώπους, αλλά να κάνεις ό,τι αυτά υπαγορεύουν. Δηλαδή, στα γεύματα να μην λες πως πρέπει να τρώνε, αλλά τρώγε όπως πρέπει. Θυμήσου ότι ο Σωκράτης δεν έκανε τίποτα για επίδειξη. Έτσι, όταν ερχόντουσαν κοντά του άνθρωποι και τον παρακαλούσαν να τους συστήσει σε φιλοσόφους, εκείνος το έκανε. Δεν τον πείραζε καθόλου να τον παραβλέπουν. Κι αν κάποτε έρθει κουβέντα για κάποια φιλοσοφική πρόταση σε κύκλο απαίδευτων, εσύ να μην μιλάς Κυρίως γιατί υπάρχει κίνδυνος να πεις ότι αυτό δεν σου αρέσει. Όταν σου πει κάποιος ότι δεν ξέρεις τίποτε και δεν το πάρεις για προσβολή, μάθε ότι τότε αρχίζεις να εφαρμόζεις τις θέσεις της φιλοσοφίας. Και τα πρόβατα δεν δείχνουν στο βοσκό πόσο χορτάρι έφαγαν, αλλά αφού χωνέψουν καλά την τροφή τους, δείχνουν μόνο το μαλλί και το γάλα τους. Έτσι λοιπόν και εσύ, αφού χωνέψεις καλά τα μαθήματα της φιλοσοφίας, δείξε στους απαίδευτους τα έργα που είναι συνέπειά τους. Κεφάλαιο 47. Αν είσαι λιτοδίαιτος, μην καυχέσαι. Και αν πίνεις μόνο νερό, μη λες σε κάθε περίσταση τι κάνεις. Ακόμα και αν θέλεις να εξασκηθείς για να αντέχεις σε όλες τις δυσκολίες, κάντο για τον εαυτό σου και όχι για τους ξένους. Μην αγκαλιάζεις τα γάλματα για να επιδειχτείς. Και αν διψάς πάρα πολύ, βάλε στο στόμα σου μια γουλιά κρύο νερό και ξαναφτύσαι το χωρίς να πεις σε κανένα τίποτε. Κεφάλαιο 48. Ο απαίδευτος, εξαιτίας της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του, δεν περιμένει να ωφεληθεί ή να βλαφθεί από τα εξωτερικά πράγματα. Ο φιλόσοφος, εξαιτίας της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του, περιμένει ωφέλεια ή βλάβη μόνο από τον εαυτό του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που πάει μπροστά είναι να μην κακολογεί και να μην επενεί κανένα. Να μην παραπονιέται, να μην κατηγορεί, να μην παριστάνει το σπουδαίο ή τον πολύξερο. Αν τον επενεί κανείς, γελάει σε βάρος εκείνου που τον επενεί. Και αν τον κακολογούν, δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί. Προχωρεί όπως οι άρρωστοι που σηκώνονται μετά από καιρό από την αρρώστια τους και προχωρούν με επιφύλαξη, μήπως καμιά απότομη κίνηση ταράξει το σώμα τους πριν στερεωθούν τα όργανά τους. Από τον εαυτό του έχει εξαλείψει κάθε επιθυμία. Αποφεύγει μόνο εκείνα που βρίσκονται στην εξουσία μας, αλλά είναι αντίθετα στη φύση. Όλες οι ορμές του είναι μετριασμένες. Αν φαίνεται ανόητος ή αμαθής, δεν νοιάζεται καθόλου. Με μια κουβέντα, παραμονεύει τον εαυτό του σαν να ήταν ένας επίβουλος εχθρός. Κεφάλαιο 49. Όταν κάποιος περηφανεύεται ότι μπορεί να καταλάβει τα έργα του Χρυσίπου, λέει στον εαυτό του: «Αν ο Χρύσιφος δεν έγραφε τόσο σκοτεινά, δεν θα είχε κάτι για να περηφανεύεται. Τι θέλω όμως εγώ? Εγώ θέλω να κατανοήσω τη φύση και να συμμορφωθώ στους νόμους της. Ψάχνω λοιπόν εκείνον που θα μπορέσει να μου τους διδάξει. Μόλις έμαθα για το Χρύσιπο, πήγα σε αυτόν. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτά που έχει γράψει. Ζητάω λοιπόν κάποιον που μπορεί να μου τα εξηγήσει. Μέχρι εδώ δεν έχω τίποτε για να καυχηθώ. Όταν όμως βρω τον ερμηνευτή, τότε θα μένει να ακολουθήσω τις φιλοσοφικές θέσεις του Χρυσίπου. Αυτό μόνο έχει αξία. Αν όμως θαυμάσω και τούτο, δηλαδή τη δουλειά του ερμηνευτή, τι άλλο θα γίνω παρά ένας γραμματικός αντί για φιλόσοφος? Με τη μόνη διαφορά ότι αντί να εξηγώ τον Όμηρο, να εξηγώ το Χρύσιπο. Λοιπόν, περισσότερο κοκκινίζω όταν μου πει κάποιος: «Διάβασέ μου ξανά το Χρύσιπο», και δεν μπορώ να του δείξω ότι οι πράξεις μου ακολουθούν τις θεωρίες του Χρυσίπου. Κεφάλαιο 50. Όσα σου καθορίζονται να κάνεις από τη φιλοσοφία, να τα εκτελείς επακριβώς σαν νόμους, που θα ήταν ασέβεια να τους παραβείς. Μη δίνεις σημασία σε ό,τι σου προσάψουν, γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Κεφάλαιο 51. Πόσο καιρό θα χρειαστείς ακόμα για να κατατάξεις τον εαυτό σου ανάμεσα στους τέλειους και να μην παραβιάζεις ό,τι απαιτεί ο ορθός λόγος που βασιλεύει παντού? Πήρες τα φιλοσοφικά μαθήματα που έπρεπε να αποδεχτείς και τα αποδέχτηκες. Ποιο δάσκαλο περιμένεις ακόμα για να του αναθέσεις τη φροντίδα να διορθώσει τον εαυτό σου? Δεν είσαι παιδάκι, είσαι σωστός άντρας. Αν τώρα μελήσεις και τεμπελιάσεις, αν αναβάλεις, αν λες ότι από την επαύριο θα αρχίσεις να προσέχεις τον εαυτό σου, δεν θα το καταλάβεις, αλλά δεν θα προκόψεις στη φιλοσοφία. Θα είσαι απαίδευτος και όσο θα ζεις και μέχρι να πεθάνεις. Από τώρα αξίωσε να ζεις σαν άντρας όριμος που του αρέσει η πρόοδος. Αυτό που σου φαίνεται άριστο, κάντο απαράβατο νόμο σου. Και αν σου παρουσιαστεί κάτι κοπιαστικό, ευχάριστο, ένδοξο ή άδοξο, θυμήσου ότι τώρα θα κριθεί αγώνας. Τώρα είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες για σένα. Δεν είναι καιρός για αναβολές. Σκέψου ότι εξαιτίας μιας μέρας ή μιας υπόθεσης η προκοπή χάνεται ή σώζεται. Ο Σωκράτης έγινε ό,τι έγινε, γιατί για κάθε τι που παρουσιαζόταν μπροστά του είχε οδηγό τον ορθό λόγο. Εσύ βέβαια δεν είσαι ακόμα Σωκράτης, αλλά οφείλεις να ζεις σαν να ήσουν ο Σωκράτης. Κεφάλαιο 52. Το πρώτο και βασικότερο κεφάλαιο στη φιλοσοφία είναι να εφαρμόζεις τις φιλοσοφικές θέσεις, όπως για παράδειγμα να μιλάς ψέματα. Δεύτερο κεφάλαιο είναι η απόδειξη των θέσεων αυτών, δηλαδή γιατί δεν πρέπει κάποιος να λέει ψέματα. Τρίτο είναι η επιβεβαίωση και η ανάλυση. Άραγε αυτή είναι η απόδειξη. Δηλαδή τι είναι απόδειξη, τι είναι ακολουθία, τι είναι μάχη, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Επομένως, το τρίτο κεφάλαιο είναι αναγκαίο για το δεύτερο και το δεύτερο για το πρώτο. Εκεί όμως που πρέπει να σταματήσουμε, δηλαδή το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι το πρώτο. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Χρονοτριβούμε στο τρίτο κεφάλαιο και σε αυτό βάζουμε όλη μας τη φροντίδα, ενώ για το πρώτο δεν νοιαζόμαστε καθόλου. Λοιπόν, λέμε ψέματα, αλλά είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συζητούμε πώς αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Κεφάλαιο 53. Έτσι, σε κάθε περίσταση να λες: οδήγησε με δία και σ' είπε προμένω να πάω όπου με έχετε ορίσει. Θα ακολουθήσω χωρίς δισταγμό. Κι αν δεν θέλω και γίνω κακός, πάλι θα ακολουθήσω. Όποιος υποτάσσεται στην ανάγκη είναι σοφός και γνωρίζει τη Θεία Βούληση. Αλλά ακρίτων, αν έτσι θέλουν οι θεοί, έτσι ας γίνει. Εμένα μπορούν να με θανατώσουν ο άνητος και ο μέλητος, όμως δεν μπορούν να με βλάψουν.